Ukrainas prezidents Petro Porošenko ar vairāku augstu amatpersonu delegāciju vizītē Briselē ieradās pirmdien. Ukraina parakstīja sadarbības vienošanos ar Eiropas Savienības aģentūru krimināltiesiskajai sadarbībai jeb Eurojust, kā arī ar Eiropas kodolenerģētikas kopienu jeb Euratom. Tomēr mini-samits, kur ietvaros Porošenko tikās ar Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Juncker un citām augstām amatpersonām, aizritēja Lielbritānijas referenduma rezultātu ēnā. Pēdējās dienās kopienas uzmanība koncentrēta uz spēcīgāko satricinājumu Eiropas Savienības vēsturē Britiem izlemjot izstāties, un tas radīs bažas Kijevā, un ne tikai, piemēram, Gruzijai tāpat ir Eiro integrācijas ambīcijas, ka Eiropas Savienība visu uzmanību tagad pievērsīs iekšējo problēmu risināšanai, ārpolitikas jautājumus vismaz uz laiku, atstājot novārtā. Viens no tiem ir jautājums par vīzu režīma liberalizāciju, un tas kavējās jau pirms Britu referenduma. Kaut Eiropas komisija ir devusi zaļo gaismu bezvīzu režīmam ar Ukrainu, tam atbalsts ir arī Eiropas parlamentā, starp kopienas dalībvalstīm pilnīgas vienprātības pagaidām nav. Briselē Ukrainas prezidents Porošenko tomēr pauda pārliecību, ka Lielbritānijas lēmums izstāties no kopienas netraucēs bezvīzu režīmu apstiprināšanu.
Ja nebaču pokišķo budžikih uzklāt.
Es pagaidām neredzu nekādus sarežģījumus. Ir radušās objektīvas grūtības saistībā ar Brexitu. Tomēr tās procesu var aizkavēt tikai par dienām, varbūt nedēļām. Mēs sagaidām, ka formālās procedūras Eiropas parlamenta komitejās būs pabeigtas pirms vasaras brīvdienām.
Lītnīgi kanikulu parlamenti.
Vizītes laikā Briselē Porošenko ar kopienas amatpersonām apsprieda arī politiku pret Krieviju. Eiropas Savienība jau vienojusies vēl uz pusgadu pagarināt pret Krieviju noteiktās ekonomiskās sankcijas, kas ieviestas saistībā ar Kremļa lomu karā Ukrainas austrumos. Tajā pašā laikā Francija un Vācija ir aicinājušas mainīt pieeju sankcijām, rosinot apsvērt to pakāpenisku atcelšanu par katru soli, ko Krievija spēr Minskas vienošanos izpildē situācijas noregulēšanai Ukrainas austrumos. Lielbritānija savukārt saglabājusi stingru pozīciju, uzstājot, ka nedrīkst pieļaut atkāpes. To starp Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs šonedēļ pauda bažas, ka pēc Lielbritānijas izstāšanās attiecībās ar Krieviju principiālākas pozīcijas balsis Eiropas Savienībā būs vājākas. Viņš arī kritizēja kopienas dalībvalstis, kas atbalsta pragmatiskāku un elastīgāku pieeju sankcijām pret Krieviju. Linkevičs uzskata, ka šāda pieeja ir ļoti neproduktīva un uzstāja. Ja sankcijas ir neefektīvas, tad uz to vajadzētu reaģēt ar vēl plašākām sankcijām. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.